5.
Šetanje. Stipljenje. U ovom trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje. Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Časovi 6 minuta, dobar dan vam želim, ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda, moj ime Dijana Ivanov-Kadić. Ono što možete sami da osjetite i primetite, veoma toplo u celoj zemlji, prema poslednjim merenjima, kako saznajemo, u glavnom gradu, gotovo neverovatnih, već 20 stepeni. Jedno od pitanja danas u talasanju, na osnovu čega se ocenjuje zdravstveni sistem jedne zemlje. Da li će pacijenti ikad saznati šta se nalazi u paketu usluga obaveznog osiguranja? Prema posljednjem istraživanju, srpsko zdravstvo više nije najgore u Evropi. Da li se građani i zdravstveni radnici slažu s takvom ocenom? U čemu je naše zdravstvo napredovalo, koji su kriterijumi presudili? Za talasanje će danas govoriti dr. Simo Vuković, stručni konsultant NALED-a, dr. Vesna Jovanović, direktorka Lekarske komore Srbije i dr. Mima Fazlagić, specijalista s dugogodišnjim iskustvom privatne prakse. Još jednom želim vam dobar dan i budite uz talasanje.
Some.
11 je časova i 10 minuta. Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda i na početku sam najavila naši današnji gosti, dr. Simo Vuković, stručni konsultant NALED-a, dr. Vesna Jovanović, direktorka Lekarske komore Srbije i dr. Mima Fazlagić, specijalista s dugogodišnjim iskustvom privatne prakse. Dobar dan i hvala što ste došli u talasanje. Mogli smo krajem prošle sedmice da pročitamo da Srbija više nije na poslednjem mestu kada je reč o rangiranju zdravstva u Evropi. Više smo na 35. već smo na 30. mestu. I sada se ne bavimo statistikom, nego moje prvo i osnovno pitanje da bi razumeli slušalci zapravo o čemu govorimo, to je da se vi izjasnite kako se vi, pre svega kao zdravstveni radnici, osjećate kada dobijete jednu ovakvu ocenu. Učestvovali ste naravno u istraživanju, ali prema onome što se da zaključiti, to je da su pacijenti i dalje nezadovoljni zdravstvenim sistemom, da imamo ocenu da je visoka korupcija, a trend odlaska lekara se nastavlja. Doktore Vukoviću, pronašla sam vaš tekst 4.12.2015. godine. Napisali ste zdravstvo Srbije, zadnja rupa na svirali. Šta se to desilo da više nismo zadnja rupa na svirali?
Zahvaljujem što ste posvetili pažnju ovom autorskom tekstu u jednom dnevnom listu. Naslov je inspirisan time da zdravstvo u našem javnom prostoru nije zastupljeno na adekvatan način. Dakle, to je tema, kada govorimo o zdravstvu u većini razvijenih zemalja, tu se lome koplja i tu se gubi vlast i
ali i glas u zdravstvu, tako da.
Međutim, zdravstvu kod nas taj prostor ne zauzima. Ono često dolazi u javnost kada vas proglase najgorim zdravstvenim sistemom, kada se desi afera u zdravstvenom sistemu. Evo, imali smo sad proteklih dana.
O tome ćemo nešto kasnije.
Tako je, ali sa druge strane, dakle, mi ovde govorimo o Evropskom zdravstvenom potrošačkom indeksu, to je jedna lista na osnovu koje se rangiraju zdravstveni sistemi, nijedna lista nije savršena, mi moramo da iskoristimo priliku da ipak pohvalimo i čestitamo to što smo se pomerali nekoliko mesta. Ta lista je važna zato što se na osnovu određenih indikatora ocenjuje kako zapravo sa gledišta pacijenta zdravstveni sistem stoji. Mi smo i dalje na 30. mjestu od 35 zemalja i dalje smo na dnu onoga što su zdravstveni sistemi u Evropi. Mnogo toga mora još da se uradi, ne bili smo se pomakli na toj listi.
Ono što, gde smo se pomakli?
Pomakli smo se pre svega, evo da iskoristim priliku, tu je i direktorka Lekarske komore,
takođe učestvovala u
koji su uspeli nakon nekoliko godina jako napornog rada da pre svega objave listu licenciranih lekara u Srbiji, što se zahtevalo da pacijent može da uđe na sajt Lekarske komore i da vidi ko su licencirani lekari. Takođe, oni su obavili jedan izuzetno efikasan proces i pokazali da to može da se uradi u sistemu. Obavili su relicenciranje u jednom predviđenom roku i mi danas više nemamo problem sa tim. Da, drugi indikator koji je vrlo važan, koji našim slušalcima koji nisu u struci neće na prvi pogled značiti, a to je da se stopa koja govori o smrtnosti dece do godine dana starosti, koja se procenjuje za određenu godinu na 1000 živorođene dece, spustila, i to je jako dobar indikator koji govori o tome da su u samom sistemu određene stvari i poboljšane, koje govore i o perinatološkoj službi, obrazovanju majke, neonatološkoj službi i tako dalje, niz nekih indikatora koji utiču indirektno ili direktno na to. Međutim, razlogi za zabrinutost imamo
i o njima ćemo kasnije. Sada čujemo doktorku Jovanović. Dakle, i vi ste učestvovali u ovom istraživanju. Inače, istraživač švedske kompanije zapravo i švedska kompanija koja se bavi pitanjem stanja u zdravstvu u Evropi je dala ovu ocenu, a vi ste na neki način doprineli, ako se ne varam, da se sagleda situacija u zdravstvu. Doktor je pomenuo sada licence. Vi ste nekoliko puta i u ovom studiju bili i oglašavali se u medijima kada je reč o licencama, i da pojasnimo našim slušalcima o kojim licencama zapravo govorimo, onima koje ste izdavali da bi ljudi otišli odavde ili onima koje su ovde za lekare kod kojih mi odlazimo.
Zahvaljujem. Vrlo precizno ću vam reći prvo ovo o čemu se radi vezano za Evropski potrošački zdravstveni indeks. Tu se radi o dostupnosti liste lekara koji imaju važeću licencu, odnosno dozvolu za rad, u kojoj imate podatke o tome da li je taj lekar specijalista, doktor nauka, znači svi njegovi podaci o tome šta je on zapravo.
Znači ja kad idem, izvinjavam se, kao pacijent kod vas, ja bi trebalo da
vi možete da ukucate i da proverite da li je lekar kod koga vi odlazite zaista ima licencu za to čime se bavi ili se oglašava da se bavi, ukoliko se radi o privatnoj ordinaciji. Znači to snižava, to i u državnoj, ali vi u državnoj možete ući na sajt ustanove pa ćete saznati ko je sve tu. Znači svaka ustanova državna zdravstvena ima svoj sajt na kome imate spisak lekara i njihovih specijalnosti i nastavno naučnih zvanja. Znači, samo objavljivanje snižava mogućnost neke vrste manipulacije i koruptivnosti zdravstvenog sistema i od velikog je značaja za to podizanje na rang listi, jer je to bodovano velikim brojem bodova. U protekloj deceniji u više navrata su nevladine organizacije pokušavale to, ali nisu uspele da isposluju kod Lekarske komore. Mogu da kažem da je zajedničkim naporom nevladine organizacije Srbije u pokretu, kancelarije gospodina Šabića i nas, mi smo znači iskristalisali šta je to što sme biti objavljeno i objavili smo. Postojale su i neke indicije da bi trebalo objavljivati i kazne disciplinske, ali to je znači iz kancelarije poverenika smo dobili da to nije dopustivo u ovom trenutku po zakonu, tako da smo od toga odustali.
Ali ako ja želim da dođem kod doktora koji ima licencu profesora doktora, a verujte mi, ja to sticaj okolnosti, pa nije ni prvi put da sam pokušavala, osim ako nemam vezu, ili to neka moja greška, a verujem da će se mnogi složiti sa mnom, u redu ima licencu, ali ja u državnoj firmi ne uspevam, odnosno u državnoj zdravstvenoj ustanovi da dođem do njega. O tome je govorio i bivši direktor, mogu čak i da navedem ovde, Kliničkog centra Srbije.
Pa, doći ne,
bez veze nema dobrog lečenja.
Ja mislim da ne bi mogla da se složim sa tim. Ja radim u tercijarnoj ustanovi Institutu za ortopedsko-hiruške bolesti Banjica. Znači svaki pacijent koji dobije uput onakav kakav treba da dobije iz svog nadležnog doma zdravlja ili neke institucije, ima preporuke za to da treba da bude pregledan, biva u nekom vremenu kraćem ili dužem zakazan i pregledan. Zaista mi imamo kolege profesore koji su prebukirani, ali vama uvek može znači možete da budete pregledani kod nekog drugog ukoliko to želite ili da sačekate. Svako radi samo jednom nedeljno, na primjer ukoliko iz hiruške grane ambulantu drugim danima operiše, prosto je nemoguće tražiti od specijaliste koji može da pregleda 15 ljudi dnevno, da bi im pružio adekvatan pregled, da pregleda takav priliv pacijenata, a s druge strane moramo i to da znamo da kod nas je ogroman priliv ka ustanovama tercijarnog nivoa, što nije slučaj u drugim zemljama Evrope. Znači vi imate porodične lekare,
da, i to je
lekare
u zdravstvu.
U primarnoj
doktorka Fazlagić, izvinjam se, ali da damo i doktorki reč. Licence, šta vama ovo sve znači? Kako biste vi ocenili?
Pa ja ću reći, ja sam radila 20 godina u državnoj ustanovi, tako da imam i neko iskustvo o tome. Radila sam u ginekološkoj akušerskoj klinici Narodni front i sada radim poslednjih godina samo privatno, tako da vidim i sa jedne i sa druge strane. Ono što mogu reći, trenutno stvarno čestitam na ovome što ste uradili i što je to postavljeno na sajt, to je neki veliki uspeh da krenemo u takve neke akcije, ali uopšte je veliki problem kod nas ta statistika, precizno vođenje. Ja kada odem u inostranstvo i kada treba da referišem koliko ima recimo urođenih histerektomija ili koliko ima nečega, ne postoje podaci, ne postoji umrežavanje ustanova i ne postoji da Batut može da odgovori na tako nešto, ali se nadam da će i to jednoga dana biti, jer ako hoćete da proverite i broj porođaja, to kasni po mesec dana, a recimo za prošlu godinu dobijamo izveštaj polovinom sledeće godine. Ovo što znamo sada, licencirani doktori što su tu, to je zaista lepo, ali ono što ja mogu reći u ime nekih lekara i državno i privatno, da se mi osjećamo, ne sad zbog ovoga, nego vidim da pokušavaju stvari ovde da se promene, ali trenutno se osjećamo da je malo u stvari poremećeno dostojanstvo naše profesije.
I da to ono što sam ja na početku rekla, dakle zdravstveni radnici nezadovoljni i pacijenti
nezadovoljni. I mi lekari se osjećamo nezadovoljno i pacijenti, evo sada da pričam samo u ime nas iz privatnog, ali imam i puno kolega iz državnog koji se tako i osjećaju, a ono što mislim da je osnovna u svim zemljama sveta, postoji državna politika zdravstvena i kada dođe ministar, da li iz leve ili iz desne partije, postoje promene da idemo malo levo ili malo desno, ali postoji jedan put koji se prati. Kod nas politika zdravstva počinje de novo od svakog ministra, znači sve počinje iz početka i sve kreće ponovo da se radi, i a u stvari uspeh jedne zemlje je konstantnost. I vi to znate, recimo da ako pričamo o Velikoj Britaniji ili u Americi, da sam imala mogućnost da čujem da lekari u Oksfordu primaju platu četvrtkom zato što je priječni dan petkom još od 1422. godine, pa se to ne menja. Kod nas ne postoji ništa što se ne menja. Mi smo i licence započeli da nam treba 24 boda, pa kada se shvatilo da neće puno lekara imati pravo na licencu, promenjeno je na 20 bodova. Ja shvatam problem da su kolege morale nešto da urade i da intervenišu, ali to prosto nije dobro. I kada bi bilo gde u našem zdravstvenom sistemu ili uopšte kada bi postojala neka tradicija i konstantnost i da znamo sigurno da nešto što je tako će biti tako duže vremena, da bi svima bilo lakše i da bi se mogli lakše svi prilagoditi.
Doktore Vukoviću, vi ste isto u privatnoj praksi.
Da.
Kako vi reagujete na to da država i dalje ne priznaje privatno zdravstvo kao, da kažem, ravnopravnog partnera države, a to traje godinama, jest, ako mogu da kažem i decenijama, ali poslednjih deseta godina sasvim sigurno da je izraženo, jer su upravo privatne ustanove, odnosno lekari koji i zdravstveni radnici rade u privatnom sektoru, govorili da sve te greške se sada vraćaju kao bumerang.
To je kao tema prisutno, evo, skoro 30 godina da se integriše privatni sektor u celokupni sistem zdravstvene zaštite. Međutim, upravo ovo što je koleginica Fazlagić govorila, to je da biste vi tako nešto postigli, morate da imate dosledno praćenu, vrlo čvrsto utemeljenu zdravstvenu politiku koju mi zaista ruku na srce nemamo.
A imamo li kadrove onda, ili se i oni menjaju u zavisnosti ko će tu da dođe, ili su nam u privatnu praksu otišli zapravo najbolji?
Ja mislim da mi još uvek crpimo jedno izuzetno nasleđe iz bivše zemlje, gde smo imali dobar sistem medicinskog obrazovanja, medicinske doktrine. Naravno se ti resursi iscrpljuju i da svi očekujemo da se konačno integriše i privatni sektor, dolazi i do migracije, veliki broj ljudi ne samo da ide napolje iz zemlje, već odlazi u privatnu praksu iz državnih ustanova, i to je sad prosto na tom tržištu zdravstvenih usluga dolazi do, da kažemo, jedne kristalizacije, i vidjet ćemo šta će na kraju od toga biti kvalitet. Međutim, kada govorimo o punoj integraciji privatnog sektora, mi u toj temi moramo pristupiti krajnje ozbiljno. Pojedine zemlje su u taj eksperiment preko noći ušle i dovele do ozbiljnih finansijskih problema u javnom fondu zdravstva. Dakle, kada se to radi, moraju da postoje izuzetno potkrepljene analize šta će se desiti ako u određenom momentu integrišemo određene privatne ustanove.
A da li ćemo onda moći konačno da se opredelimo i da znamo gde odlaze naše pare i da ne bude monopol samo na jedan fond?
To je ključno pitanje. Dakle, da se vratimo na ovo što ste sa doktorkom Jovanović razgovarali. Jedna od ključnih primedbi koje stoje u Evropskom zdravstvenom potrošačkom indeksu, to je primedba koja se odnosi na pravo pacijenta da ima izbor pružaoca zdravstvenih usluga, lekara, ustanove i tako dalje. To je nešto što je osnovno pravo građana, pacijenata, koje se već u Europskoj uniji dugo tretiraju kao potrošači. Mi još uvijek nemamo taj odnos prema tome. Ono što jeste ključna primedba je, recimo, da vi kao pacijentkinja nemate uvid u određeni, oni ga zovu tako, katalog pružalaca zdravstvenih usluga, bolnica, domova zdravlja, privatnih praksi, lekara, pa da vidite ovo što smo razgovarali, koliko je jedan lekar uradio intervencije, kolika je uspešnost onoga što on radi. mi nemamo još uvek tu vidljivost u sistemu i tu je ključna.
A zašto je smanjen taj procenat o kome, odnosno broj bodova za licenciranje? Šta on govori? Taj...
Pa evo, prepustit ću direktorki komore.
Izvinite, pa postojala je ta obaveza da se u procesu kontinuirane medicinske edukacije prikupi 24 bodova, to je ekvivalent kongres, kurs, predavanje, objavljeni rad, znači sve ima neko bodovanje. Ispostavilo se da kao i sve kod nas u Srbiji, ljudi su to relativizirali, zapravo mislili su, olako su držali da to neće da zaživi i nisu prikupljali te bodovi. Kad smo mi uradili evaluaciju početkom 2015. godine, videli smo da preko trećine lekara nema uslove da licencu obnovi po uslovima koji su bili tada propisani.
Je li to ona priča, neće imati ko da nas ovde leči ili nas šta?
Pa između ostalog i to povezano sa tim da oni odlaze u tom procesu ekonomske migracije. I onda je Ministarstvo zdravlja formiralo radnu grupu koju su sačinjavali direktori komora zdravstvenih radnika, predstavnici ministarstva i mi smo izmenili taj pravilnik, upotobili ga i evropskim standardima. Znači to 24 nije i ovo sada što je 20 nije tako drastično, ne odstupa. Praktično tih 20 bodova je ekvivalent nekim bodovima u Evropskoj uniji i u zemljama u regionu.
Ja sam se vrlo zabrinula kao pacijent.
Da neko sakupi 20 bodova iz procesa kontinuirane edukacije sasvim dovoljno i sličan broj bodova je i u Evropskoj uniji, znači da je taj kolega posetio dovoljno kurseva, edukacija, kongresa koji se odnose na ono čime se bavi, dakle upoznat je sa novim trendovima u lečenju. A s druge strane, htela bih da kažem da je izbor novog zdravstvenog saveta i izbor akademika Micića na njegovo čelo, mislim da će u nekoliko da promeni taj trend koji je bio do sada nepostojanja neke jasno iskristalisane zdravstvene politike, jer se ona odnosi i na politiku upisa na fakultete i politiku dodela specijalizacije. Mi u Lekarskoj komori stalno tražimo da se u to involviramo i mislim da, s obzirom da imamo najbolju bazu podataka, moramo da uradimo jednu nacionalnu strategiju upisa na fakultete, dodele specijalizacija, a vezano za to da ne dođemo u situaciju kao kad je pre nekoliko meseci bilo ovo da ove dame sa 50 godina i 6 meseci treba da odu u penziju.
Ili kad imate više od 70% specijalista koji su stari od 55
jeste,
godina.
Da, onda nemate, da moramo da zanavljamo kadrove i mislim, ali mora da se napravi neki radikalan rez. Mi u ovom trenutku imamo 5 medicinskih fakulteta koji upisuju između 300 i 500 studenata, a imamo 7 miliona stanovnika. A u jednoj Bavarskoj imaju, ja mislim, 9,5 miliona stanovnika upisuju 200 studenata medicine. Dakle, ne možemo ni mi školovati kadrove neracionalno da bi oni odlazili da rade u Nemačku, jer se njima to više isplati da uzmu odškolovan kadar u našoj zemlji.
Doktorka Fazlogić, kako se stiže do specijalizacija, do odlaska na kongres? Vola bi da se malo vratite u vreme kada ste radili u Narodnom frontu, ne pitam sada kada ste privatni.
Da, htela sam samo da vam kažem da nema razloga da pacijent brine i doktorka je potpuno u pravu. Ti bodovi u licenci ništa ne znaju da li je neko, da li je 20 ili 24 i to nije nešto što je ključno za edukaciju. To je nešto što je Evropa uvela da bi ljudi bili, da bi pratili savremena dostignuća, da bi bili prinuđeni da se informišu.
I dobro, ali sad to smo bio, razjasnili.
Da, to je samo bio moj primer koliko bi ovde bilo divno kada bi nešto bilo konstantno, kada bi nešto što se donese, ali mi za svaki, ja sam recimo dala otkaz onda kada je ministar bio profesor Tomica Milosavić, kada je rekao doktori moraju da je zaberu da li će privatno ili državno, ja sam verovala će to biti tako i tada sam dala otkaz, ali se ispostavilo da to neće biti tako i tako je sve kod nas. Ovo što je rekao kolega, ta znači jedna pravljenje jedne politike zdravstvene koja bi imala svoju konstantnost i kontinuitet, bila bi prvi korak da nešto se uradi dobro. Svi kongresi, sva predavanja, sve edukacije su bile dostupne, naravno kongres u inostranstvu onoliko koliko su ljudi imaju neke resurse da jer to ne finansira ni državna ustanova ni privatna, a ove edukacije koje se održavaju kod nas i koje je organizovala Lekarska komora i koje su sasvim dovoljne da se skupe poeni, one su svima dostupne.
Da li je tu negde, da li ste vi tu primećivali korupciju? u određivanju ko će na specijalizaciju, na koju specijalizaciju, kako se ide na kongrese i tako dalje.
Evo da vam kažem, specijalizacija, ako se zaposlite recimo na ortopedsku kliniku, na ginekološku kliniku, logično je da ćete imati specijalizaciju iz te oblasti gde ste. U domovima zdravlja imate specijalizaciju onu koju dom zdravlja daje i koje reguliše, tako da to u zavisnosti u kojoj ste ustanovi, tu specijalizaciju dobijate. Ja mogu da pošaljem zaposlenog lekara na ginekologiju jer imam privatnu ginekološku ordinaciju. Tako da je to definisano time. U tim velikim ustanovima te specijalizacije se dobijaju, tako da kažem, bez ikakvih problema. U domu zdravlja postoje ti konkursi, ljudi se bore za specijalizaciju.
Što onda imamo nedostatak i kardiologa i pedijatara i sada da ne gubimo vreme da nabrajam?
Evo to, ja mislim da vi imate više podataka zašto
meni je to
fale.
Da budemo
otvoreni, znači očigledno je da tu nije bilo dobro planiranje. Čim vam se pojavi takav problem u zdravstvenom sistemu, znači da niste dobro planirali. Ne možete vi u jednom momentu da dođete u poziciju da nemate dovoljno anestezijologa, radiologa, tako dalje. Dakle, to je ovo što je deo zdravstvene politike. Kako to planirate? I morate da planirate resurse, odnosno koliko ćete imati kadrova, opreme i tako dalje, naspram onog što su potrebe stanovništva.
A da li se to sada radi? Da li vi primećujete neke promene?
Ja mislim da se ulažu napore, ali nema dovoljno kompetentnih ljudi u planiranju zdravstvene politike i to je kontinuitet. Dakle, nije to sad pitanje aktuelne zdravstvene politike.
Mi smo rekli da to traje već decenijima i ne moramo sada da se pravdamo i ovoj vladi.
Ajde da bude to noseća...
Imamo koliko izdvajanja od budžeta, 0,8%.
Jeste.
Pa kakav je to odnos prema vama kao zdravstvenim radnicima i kao nama prema pacijentima?
Dakle, govorimo o 0,8% izdvajanja za zdravstvo na lokalnom nivou.
Na
dakle,
lokalnom,
ne, mešamo, da. Da.
Nećemo da mešamo,
ali jeste
lokalni
odnos
nivo
prema
zdravstvu.
Zdravstvo se ne finansira iz budžeta.
Da.
Ali to je pitanje, znači...
Dakle, vi ste se pozvali na istraživanje koje je NALED radio s Privrednom komorom, a koje se odnosi na odnos
važno,
lokalnih
dakle
samouprava prema zdravstvu. Mm-hmm. Da slušalcima bude jasno, dakle, 2007. je otpočeo proces prenošenja prava,
nadležnosti
na domove zdravlja i apoteke i smatralo se da u okviru tog javnog interesa koji postoji u zdravstvu i lokalne samouprave treba ponesu određenu odgovornost. Međutim, kad vi napravite analizu, što se retko radi, dakle, posle 10 godina vi pogledate šta se dešava u tom sistemu. Nigde nismo pronašli da je u prvih 5 najvećih izdvajanja za zdravstvo na lokalnom nivou bilo izdvajanje uopšte iz budžeta bilo zdravstvo. Uvek su tu infrastrukturni projekti, radi se kanalizacije, vodovodi,
asfaltiranje. I to je prosto neverovatan podatak koji je NALED iznao.
Jeste. I to je ono što će se sporo menjati, to je činjenica. Zato što je to jedna nasleđena navika da se Republika ili neko već zamišljeni bavi zdravstvom, a da mi sami ne možemo te stvari promeniti.
Kad kažete mi sami, ko?
Pre svega, ako govorimo o lokalnim samoupravama. Dakle, to mora da bude goruća tema u svakoj lokalnoj samoupravi.
Pa dobro, nije, vidimo da su u blokadi domovi zdravlja, apoteka Pančevo.
Naravno, apoteka Pančevo, ali ajde da samo se vratimo na ove indikatore koji postoje. Dakle, vi morate planirati zdravstveni sistem spram potreba građana, stanovništva. Ako vi imate problem sa tim da imate veliku smrtnost od ljudi koji su oboljeli od malignih bolesti, ako imate veliku smrtnost od moždanog udara, kardiovaskularnih oboljenja, vi morate sistem spram toga da planirate i preporuka je svakom sistemu koji je u oskudici, kakav je naš, mi smo siromašan zdravstveni sistem, da se bavi preventivom. Mi se uporno ne bavimo tim. Dakle, ulažemo u sofisticiranu opremu, a pri tome imate priliku da snizite krvni pritisak u opštoj populaciji, da smanjite nivo šećera u krvi i tako dalje.
Ako rade... vas vratim na privatni sektor,
da,
na primjer, vi koji ste također u privatnom sektoru i ako imate određeni broj aparata, savremenih mašina, tako, da postoji saradnja između države i privatnog sektora i da je konačno uspostavljen sistem, da li bi onda država morala manje da izdvaja za kupovinu nekih aparata ako bi sa vama sarađivala? Da li je to bio također jedan vid štednje koji se ne sprovodi?
Vi postavljate jedno, logično pitanje koje nije tako jednostavno zato što podrazumeva da država jednom izgovori šta, na šta pravo imaju pacijenti kad plate doprinos za zdravstvo.
Jel možete vi da nam odgovorite šta je u paketu i na šta ja u toku jedne godine imam pravo?
Pa, lekarski komor upravo insistira kao i vi na tome da saznamo šta je paket usluga. Mislim da to nije tako lako saznati i to nije, mislim da to čak nije vezano ni za ministarstvo, to je vezano za fond zdravstvene zaštite. Znači, oni bi trebali, oni su institucije za sebe. To je ono što sam malo čas rekla. Znači, zdravstvo se ne finansira iz budžeta. Mi nismo budžetska. Znači, samo onaj jedan mali deo neosiguranih lica, to je negde od 3-5% se finansiraju direktno iz budžeta, sve ovo je fond, znači, za zdravstvenu zaštitu. To je jedna institucija koja, u kojoj se slivaju sredstva korisnika usluga.
I to mi svi znamo, u redu, da. Ja sam rekla budžet, znači znamo i za monopol i za sve što se dešava.
Moje mišljenje je da mora da se napravi jedinstveni informacioni sistem u kome bi bili, znači, bilo detaljno se znalo šta se radi u privatnim ordinacijama, u privatnim klinikama i zdravstvenim ustanovama, i da bi to jedino moglo onda u nekom potencijalnom uključivanju u jedinstven taj sistem osiguranja da bude jednako pravo za lekare u državnim ustanovama i lekare i za pacijente.
I za pacijente, naravno.
Znači, za nas je u interesu da se to izjednači, ali ovo što je govorio gospodin Vuković, to nije tako jednostavno. Neke su se zemlje i sistemi u Mađarskoj je to dovelo do potpuno kraha, i u Češkoj. Znači, nije dovelo do boljitka, ni do pružanja bolje zdravstvene usluge. A ja ću se vratiti na ono što smo malo čas govorili o specijalizacijama, što ste pitali. Dakle, ono što je dovelo i do ove velike migracije lekara u druge zemlje je to što u deceniji koja je prethodila ovoj nije dodeljena praktično ni jedna specijalizacija. Postojala je restriktivna politika dodele specijalizacije, onda su mladi ljudi, i to je napravilo sada jaz, staru populaciju specijalista i tako. U protekle dve godine je dodeljeno 3000 specijalizacija. To nije malo. Znači, jedan korpus ljudi je ipak zadržan, mladih ljudi, da ne poželi da ode.
Ali trend se nastavlja. Prošle godine je bilo 1000, ako se
mi
ne varam.
Mi govorimo o tome, to su ono
koje
što
ste vi
koja
dali licence da bi ljudi mogli da odu.
Da bi mogao da ode, ali to nije da ode trajno. Znači, svako onaj koji ode na neku vrstu usavršavanja, na studijsko putovanje, on to dobija. I onaj ko pokušava da aplicira, mi ne imamo podatke, ni komora, ni ministarstvo, a ni ovo, kako se zove, za zapošljavanje, ni oni nemaju tačne podatke koliko je ljudi zapravo zaista otišlo trajno. Ali to je prosto jedna vrsta ekonomske migracije, vi je ne možete zaustaviti. Ja sam nekad čula sam i govorila o tome u Hrvatskoj, je taj trend još drastično gori zato što su oni sad članovi Evropske unije, njima su vrata otvorena.
Što nama
otvorena.
Nije olakšavajuće okolnost, ali i oni imaju isti ovaj problem o kome govore. Kada dođem kod vas, pretpostavljam da bi znala šta mogu da dobijem u paketu. Međutim, kada se ode u državnu ustanovu, i to je žalost, mi svi plaćamo osiguranje, ne svi, naravno da ima i firmi, i državnih i privatnih, koji ne izvršavaju svoje obaveze, ali zašto ovo toliko dugo traje?
Pa upravo je to veliki problem. Veliki giganti, javna preduzeća i državne firme nisu godinama plaćali zdravstveno osiguranje za svoje radnike. To je bio ogroman problem i za fond, i to je bio veliki problem i za državu. Ja ne znam trenutno kako je to rešeno, ali pre par godina je to bio ogroman gubitak i veliki problem da se nadoknadi. Ono o čemu mi moramo pričati i shvatiti, zdravstvo je ekonomska kategorija. Zdravstvo nije socijalna kategorija. A kod nas još uvek, počevši i od samih pacijenata, mi se nekako nismo dovoljno suočili sa tome. U svim zemljama na svetu zdravstvo je onakvo koliko ima novca da se uloži u zdravstvo. I niko ne može dobiti više ako je uloženo manje.
Da li vi mislite da mi kao pacijenti dobijamo manje nego što smo uložili, ili obratno?
Pa naš zdravstveni sistem se mnogo razlikuje od drugih zdravstvenih sistema na svetu. Ako vi shvatite da jedna Švedska, Norveška, Engleska daju 3 ultrazvuka za celu trudnoću i da nemaju nijedan pregled specijaliste da vodi trudnoću lekar opšte prakse i babica, a da kod nas može žena da ode 5 puta mesečno u bilo koju specijalizovanu ustanu i da dobije vrhunski pregled, vrhunski ultrazvuk, zato što kod nas je pojam da sat lekara ne košta, to nema nikakvu vrednost. Tamo može da uradi jedan ultrazvuk i svi koji žive u inostranstvu će vam to reći, i taj ultrazvuk će uraditi tehničar, neće uraditi lekar, a lekara će vidjeti samo ako ima neku izuzetnu komplikaciju. Bez obzira što kod nas žene idu 15 puta na pregled, što su sve na bolovanju, što sve imaju terapiju u toku trudnoće, naš naša smrtnost i majke i dece među najvećim u Evropi.
Zbog čega?
Pa zato što ne radimo kako treba. Trošimo pare na nešto što... što nije, znači Švedska troši pare za najbolju negu posle porođaja, za ulaže u prevremene porođaje, ulaže u preventivu, a kod nas su pare uložene na to da svaki pacijent može da ode 100 puta ako hoće danas
ali
kod lekara specijaliste. Da vam kažem,
ili može.
Može. Ja gledam da iz doma zdravlja, koji bi apsolutno kao ustanova primarne zdravstvene zaštite morao da vodi trudnoću od početka do kraja i da u tercijarnu ustanovu ide samo pacijent koji je u velikom problemu, pričamo o fiziološkim trudnoćama, a takvih je 80%, svaka pacijentkinja je otišla onda kada je poželela i bez problema je dobila uput. To vi zaista znate iz svog okruženja, da niko nije uskratio u domu zdravlja uput i da ima jako puno žena koje vode fiziološke trudnoće u tercijarnim ustanovama. Evo, to je jedan od načina šta se to kod nas radi, a da se u drugim zemljama ne radi. Isto tako, to što se tiče specijalista, vi imate recimo ustanovu u Beogradu koja ima 260 ili 70 kreveta i 130 specijalista. To ne postoji nigde, a zato imate unutrašnjosti jednog specijalistu na 1000 ili 2000 ljudi. Nije ta politika rađena na način kako se to radi u razvijenim zemljama.
Kako se sada radi?
Pa mi povremeno krpimo nekakve rupe u sistemu i sve vreme ovo što vi s pravom postavljate kao pacijent, potrošač, to je vaše pravo izbora. Vrlo je nepopularno, da se razumemo, politički i svi politički establishment izbegavaju da ograniče određena prava u zdravstvenoj zaštiti. To što vi nas pitate je šta ja dobijam za 270 evra koje dam godišnje u proseku za to. U ovom momentu to nije definisano. Dakle, neki
pa bolje da dođemo onda kod vas za 270 evra, valjda bi me pregledali jedan i po put.
Svakako, pa ali kada pogledate u ukupnom broju osiguranika, neki dobiju sve, neko ne dobije ništa. Ali zašto je to tako? Upravo što je koleginica Mima govorila, to je, vi imate jedan deo populacije koji neograničeno koristi resurse. Vadite holesterol jednomesečno, trigliceride, onako što kažu, da budem kolokvijalan, široko se ulazi u sistem. Sa druge strane, opet ću se vratiti na ovaj indeks koji je rađen. Mi smo dobili negativne ocene za operacije katarakte. 8000 ljudi čeka na naučnoj klinici u Beogradu na operaciju katarakte. Skener se čeka u velikom broju dana preko svake mere po standardima koji postoje.
Hemioterapija
preko 21 dan gotovo svuda. Dakle, negde je to objektivni su uslovi, ali negde je pitanje organizacije službe. Dakle, ako govorimo o tome zašto se nije uspelo sa konceptom da se u domovima zdravlja, dakle na primarnom nivou, što je nekakva doktrina u zdravstvenom sistemu i što građani ne moraju da razmišljaju o tome. Ali postoji očigledno nekakav problem zašto pacijenti nemaju poverenja u lekara u domu zdravlja i žele po svaku cenu da dođu kod kolega u Narodni front.
Ja moram
front,
da vas vratim na trenutak, pa ćemo čuti reklamu i onda naravno nastavljamo razgovor. Da li treba da ima ili ne treba da ima poverenje ako imamo bivšeg ministra koji nije hteo ovde da se operiše? Mislim, bilo gde u nekoj uređenoj državi da se tako nešto dogodilo, ja ne znam kako bi javnost trebalo da reaguje.
To je u nekoj meri i etičko pitanje i direktno priznanje da u sistemu, dakle, postoji problem, ali je i pitanje izbora ljudi. Dakle, u tom momentu je navedeni i narečeni ministar iskoristio neko pravo koje bi trebali da imaju pacijenti, a to je da iskoriste zdravstvenu uslugu koja je najbolja, jer je to zakonom i ustavom propisano, ali mi to ne možemo da ostvarimo. Dakle, da li vi u ovom momentu imate bolju ili lošiju, recimo, hepatobilijarnu hirurgiju ovde ili u Zagrebu?
Gde imamo, vi ste ortoped, samo kratko pre reklama.
Pa ja ne bih na taj način razgovarala o tome gde imamo bolje. Mi imamo zaista dobre stručnjake, priznate u svetu.
Ali ovo bila jasna poruka jednog ministra.
Pa on je odebrao, ja ne znam da li se on operisao na račun fonda ili sobstvenim sredstvima. Ukoliko se operišao sobstvenim sredstvima, on ima pravo na izbor. Kao što je kolega rekao, to je možda etičko pitanje. Ako ste ministar u jednoj zemlji, ministar zdravlja, trebalo bi da pristanete se operišete ovde. On je operisao kičmu, mi imamo na Banjici izvanredan spinalni centar i verujem da bi mu bilo dobro i da se operisao ovde, a eto, hvala Bogu, dobro mu i tamo gde se operisao. Znači, on je odabrao, imao je pravo izvora, platu je, operisao je gde je mislio da mu je najbolje. Ja, osim etičkog problema, tu ne vidim neki drugi.
Pa to sam vas i pitala, recimo, kao neko ko je na ortopediji, da li biste otišli ili bi se ovde prepustili našem lekaru i našoj bolnici.
Ja verujem da bi se prepustila našem lekaru i našoj bolnici.
Hvala, slušamo reklame i nastavljamo razgovor.
Eko.
Apelujemo na sve građane da blagovremeno obezbede dovoljne količine vode, hrane i ostalih životnih namirnica.
Jer u vaše domove stiže mnogo brz MTS internet od neverovatnih 50 megabita u sekundi uz mesečnu naknadu od 1799 dinara i čak 5 meseci korišćenja po 1 dinar. Prijavite se besplatno na 0800 100 100 ili posetite MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
U martu mesecu u Madlenijanumu ponovo stare predstave Frida Kahlo, Karamazov, Plavi Anđeo i Milanković. A od novih vas čekaju Veliki Gatsby, Miloš Crnjanski, Krvava svadba Bolero, Kazanova protiv Don Juana i Lolita. Ne zaboravite Anu Kareninu, Jadnike i Male tajne. Happy Day je 26. februara. Madlenijanum je doživljaj.
Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Chopin, klavirski koncert broj 1 u E-molu, solista Aljoša Jurinić, finalista takmičenja Frederik Chopin u Varšavi. Janaček, glagoljska misa, solisti Jasmina Trumbetaš, Vanja Biserčić, Nebojša Babić, Dina Travica. Dirigent Bojan Suđić, Kolarčeva zadužbina, subota 27. februar, 20 časova. Prodaja karata na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Najbolji filmovi sveta. 44. Fest od 26. februara do 6. marta u dvoranama Centra Sava, Kulturnog centra, Doma omladine Beograda, Bioskopa Fontana, Cineplex i Kinoteke. Međunarodni filmski festival Fest briše granice.
This is our son, Brahms.
On nije poput druge dece. Voli da se igra. Ali ako prekršite njegova pravila, vaša najveća mora će oživeti. Dobrodošli u dom jezive lutke. Dete zla. U bioskopima od 25. februara. Distribucija Megacom Film.
Eko.
Je 11.47 minuta, ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Da li je, koliko i u čemu napredovalo naše zdravstvo, o tome danas razgovaramo. Naši gosti, dr. Simo Vuković, stručni konsultant NALED-a, dr. Vesna Jovanović, direktorka Lekarske komore Srbije i dr. Mima Fazlagić, specijalista, radila 20 godina u državnoj ustanovi, a sada ima privatnu praksu. Doktore Vukoviću, negde moramo da privodimo kraju ovaj razgovor. Čuli smo gde su pomaci, čuli smo šta su primedbe. Zašto su ove ocene bitne? Za koga? Da ne bude samo da se diže prašina, naravno.
Bitne su za zdravstvene vlasti, bitne za građane da mogu da prate gde se nalazi zdravstveni sistem. To je bilo u početku neprijatno za vlast, ali na kraju krajeva zato su dobro rangiranje zdravstvenih sistema, jer oni prosto guraju te reforme od ozdo, od građana, jer oni traže da se sistem menja. Istraživanje koje je rađeno pred novu godinu, dakle u decembru 2015. godine, govori o tome da zdravstveni sistem, odnosno reformu u zdravstvenom sistemu, traži preko 40% građana, daleko ispred svih ostalih sistema. Osnovne stvari koje su ovde problematične, spomenuli smo, dakle, utemeljena, dosledna zdravstvena politika, broj 2, to je izmena finansiranja zdravstvene zaštite, i broj 3, to je profesionalizacija upravljanja u zdravstvu.
I depolitizacija, kako političari vole da kažu, a sada spomenite ono što ste rekli u toku reklama, a kako sam ja možda mogla sada, bi mogla da formulišem pitanje, to je da li dobijamo od zdravstva onoliko koliko smo uplatili, ili su neki, zarad čuvanja socijalnog mira, pre svega se odnosi na preduzeća koja godinama nisu uplaćivala za svoje radnike, mi tu političku demagogiju kao građani plaćamo.
Teško je za svakog političara da taj korak napravi, jer vi imate nasleđeni sistem u kome je ustavom zagarantovano, i ja nisam protiv toga, naprotiv, zagarantovana osnovna zdravstvena zaštita. Ljudi koji plaćaju doprinos, oni čine većinu. Međutim, zakon omogućava za 1.370.000 ljudi koji ne uplaćuju doprinos, među kojima su osetljive populacije, deca, studenti, nezaposleni, majke u vezi sa rađanjem i tako dalje. To košta državu svake godine oko 68 miliona evra. To treba se plati iz budžeta. Država to po pravilu 20 godina ne uplaćuje. Dakle, svake godine se u zdravstvenom sistemu, u toj kasi, stvara minus od preko 60 miliona evra, i taj perpetuum mobile, koji nije perpetuum mobile, se zaglavi svakih 5-6 godina, onda država interveniše tako što pretvori to u javni dug i idemo dalje. Dakle, da li će se napraviti korak gde će se konačno to preseći, ajde da koristimo lekarski termin, da se amputira do uzdravo, i da na taj način mi konačno garantujemo građanima, vama, vi imate uplaćenih 270-300 evra zdravstvenu knjižicu i za to vam je garantovani određeni broj usluga. Ja mislim da to građani traže.
A vidite li da će tako biti?
Pa ja sam optimista u životu. Ja ne mogu kritizerski da ulazim u nešto i kažem da nikad neće biti bolje.
Pa nije kritizerstvo, najviše, to je kritika, mene, i predlog šta bi moglo da se
mene
radi.
Mene najviše brine, evo izneo sam vam tri polja na kojima mora da se radi. Dakle, posebno je to važno u pogledu upravljanja i da se što više napravi distanca od amatera, politikanata u sistemu, i da se time bave ljudi koji su kompetentni za to.
Jesu to lekari ili profesionalni menadžeri?
Pa ima svega tu. Znate, mi smo upropastili čitave generacije vrsnih lekara koji su u određenom ambijentu koji je postavljen u državi poželjeli da budu direktori. Mi smo izgubili vrhunske stručnjake, dobili loše direktore. Dakle, to je prosto, kad biste pravili jednu monografiju, katastrofa.
E, pravit ćemo jednu monografiju, kad tako. Doktorka Fazlagić, kome je teže, pacijentu ili lekaru?
Trenutno nisu zadovoljni ni jedni ni drugi, ali je pacijent onaj kome je teže, jer je on suočen sa problemom i sa bolešću. Kod lekara nikada ne dođe neko bez velikog problema, i takav čovek je uvek i emotivniji, i njemu je uvek najteže.
Koliko je bilo teško raditi u Narodnom frontu? Sećamo se i nekih silnih obnova i kamera koje nisu izlazile iz dela Narodnog fronta apartmana, ali i onih delova gde pacijenti ne mogu da nađu toalet. Zamislite kad bi otvorili to pitanje korupcije.
Pa, znate šta, korupcija je prisutna u svim delovima društva, pa naravno da je u zdravstvu, ali ono što ja često volim da kažem i kako bi mogli da krenemo to da rešavamo, ne počinje korupcija sa davanjem 100 evra i kamerom koja to snimi, korupcija počinje pitanjem na ulaznim vratima ko je vaš doktor, i tada pacijent shvati da mora imati tog nekog svog doktora ili mu neće biti dobro.
Ovo nije korupcija, ovo je jedna druga priča. Ja ću da iskoristim vaše prisustvo ovde. Lekarska komora Srbije, ako se ne varam, u petak ste se oglasili, najoštrije osudili izveštavanje u pojedinim medijima u vezi sa napadima na lekare, u kojima se traži opravdanje za takve napade, i to se ocenjuje kao neprofesionalan i selektivan pristup tom problemu. Evo kratak citat iz vašeg saopštenja.
U više navrata je Lekarska komora insistirala na tome da se proskripcija zdravstvenih radnika kroz medije u stvari projektuje na, delom se projektuje na loše ponašanje pacijenata. Dakle, u deceniji koja prethodi nakon objavljivanja tog zakona o pravima pacijenata, stalno samo potenciranje na pravima pacijenta bez jedne reči. Praktično imamo samo jednu rečenicu u zakonu o zdravstvenoj zaštiti šta su obaveze pacijenta.
A što se gledamo lekari i pacijenti i dalje kao preko nišana?
Mi se ne gledamo.
I vi?
Znači,
pacijent.
Lekarska komora radi vrlo na tome, na radionicama asertivnog ponašanja, na izbjegavanju konfliktnih situacija, na pokušaju da se svaki potencijalni konflikt izbegne. Ali ono o čemu smo mi govorili je pokušaj pojedinih medija sada, to saopštenje u petak,
to se odnosi na napad na doktora iz GAK-a,
jeste,
Narodni front.
Pokušaj relativizacije napada koji se dogodio pre nekoliko dana, izlazio izvlačenjem nekih ranijih eventualnih krivičnih i prekršajnih dela tog istog lekara. Takođe, napadač je potpisan sa inicijalima S, I ili ne znam koji ga je pretuko, a ime lekara je odmah stavljeno celim imenom i prezivnom. Dakle, Lekarska komora nema nameru da štiti izgrednike među lekarima. Mi imamo i etički komitet i sučasti i znači vrlo ozbiljno se bavimo etičkim i stručnim greškama lekara. Ali je prosto nedopustivo da naša struka stalno bude na nekom stubu srama. Svi lekari su korumpirani, svi lekari su lenji, oni ne pružaju dovoljno dobro zdravstvenu zaštitu.
Jesu to mediji izmislili ili je to, kako se kaže, percepcija?
To je delom percepcija, delom loš odnos sa udruženjima pacijenata, a s druge strane, vrlo je važno i to da je to slušalcima potencijalnim ili čitalcima interesantno.
A ko je stvorio tu percepciju već godinama unazad?
Kažem vam, to je kombinacija. Mislim da su mediji u velikoj meri tome kumovali. Znači, imate čitav niz napisa potpuno netačnih, na primjer, vezano za bilo šta što je vezano za lekarsku grešku. S druge strane, svakako, i sporo sistema, sudski sporovi za lekarske greške predugo traju desetinama godina.
U odnosu na broj prijavljenih, koliko je bilo svaki, zaista i presude?
Svaki proces koji se vodi pred sudom časti se vrlo ozbiljno razmatra, procesuira se i mi smo na osnovu toga u proteklih od 2012. od kad sudovi časti postoje 20 licenca oduzeli.
I samo mi reci da, pošto moramo da privodimo kraju, doktor Paunović, vi ste rekli, dakle, Lekarska komora, da se ne vodi istraga pred sudom časti i da on do sad nije osuđivan od strane Lekarske komore Srbije.
Ne ali samo da nije osuđivan, nego nije podneta ni jedna vrsta prijave sudu časti, a to je vrlo transparentno, znači pacijent, ustanova, institucija,
a
porodica.
A ko je to trebalo da uradi? Jer imamo takođe izjavu doktorke Snežane Rakić, koja je vede direktora GAK Narodni front, kaže da je upoznata s prijavom protiv tog doktora u vezi sa uznemiravanjem seksualnim, ali da je to stvar sudskih organa. Znači, direktorka je upoznata, Lekarska komora nije, a priča traje više godina. Bez ikakve namere
pred
da zaista...
Pred sudom časti se može povesti postupak samo na osnovu eksplicitne prijave, dakle mora podneti pacijent, njegova porodica, eventualno ustanova ili da se, ukoliko sam ja kao direktor ili upravni odbor ili neka institucija sistema sa time upoznata, ona može sama da povede postupak pred sudom časti.
Dakle, ćete moći sada posle ovakvih natpisa ili ne?
Ukoliko, znači, posle ovakvih napisa se može povesti pred etičkim odborom postupak, ali pred sudom časti ne, jer koliko ja razumem, on je zastareo i na krivičnom sudu, znači postoje jasni, znači dve godine od počinjenog krivičnog dela, eventualnog dela, se može podneti zahtev sudu časti za postupanje. Takav je zakon u ovom trenutku. Dakle, kratki su rokovi zastarevanja, u toku su izmene, znači, zakona o komorama zdravstvenih radnika, u kome smo mi kao komora, kao ESNAF, tražili da se ti rokovi produže, baš zbog takvih slučajeva da ne bi posle doveli u sumnju da Lekarska komora nešto neće, ali jednostavno, ukoliko se delo dogodilo pre 10 godina, ono je sa stanovišta upravno-pravnog postupka po kome se vodi postupak pred sudom časti zastarelo i nije moguće započeti takav postupak sada.
Znači, više nismo, zaključujemo, zadnja rupa na svirali, malo je bolje
ja
od nas ili ne?
Ja ću svojim ličnim angažmanom se uvek truditi da aktualizujem zdravstvo i da probamo zajedno ga poboljšamo, pacijenti, lekari, zdravstveni radnici, svi u sistemu. Jako je važno da govorimo o zdravstvu.
Govorili smo i o odlasku lekara, doktor, kada ste sada u prilici, a ne znam što i ne bi bili, o trendu toga da odlaze, da li biste ostali ili otišli?
Otišla bih sigurno, sada baš i nisam, godine su stigle, ali bih volela, a mislim da neću dočekati da završim svoju karijeru, a da se ovoj profesiji vratilo dostojanstvo. Izgubili smo dostojanstvo profesije lekara, koja je nekada stvarno bila značajna i dostojanstvena, a sada mislim da svi moramo se potruditi mnogo i evo što je kolega rekao, treba biti optimista i treba uložiti napor da pokušamo sve ovo što smo danas ukazali na neke minuse, da možda pokušamo da to promenimo na bolje.
Da, vraćanje dostojanstva može biti sledeća tema. Hvala najlepše što ste bili gosti Talasanja. Za dva minuta čućete najnovije vesti iz zemlje i sveta, vodostanje kao i svakog radnog dana. Do 13 časova pratimo najvažnije događaje u tom trenutku. Sa vama bili Žarko Bovan, Ružica Ćirić, producent Aleksandar Radović, moje ime Dijana Ivanov-Kadić.
day.